kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, kule Afrika ya Mashariki saa 10:30 alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9:30 za mchana. Tunakukaribisha kwa furaha tele. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja kutoka studio za Washington DC, nikiwa tayari msikilizaji nimekwisha ja tele kama pishi la mchele katika siku hii ya Jumatatu. Na kukaribisha, mambo ni moto moto kwenye VOA Express. Tayari ndani ya nyumba, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa tayari kabisa kupa yale yanayojiri hii leo katika maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaambiwa kwamba tayari maandamano yamekuwa makali, ikiwa ni siku yake ya 4 sasa. Nini ambacho wananchi hao wanasema? Tukiona wakitaka tutaungana na mwenzetu pale DRC Austeri Malivika.
Hali kadhalika tutaenda kule nchini Tanzania ambapo kumefanyika uchaguzi wa serikali za mitaa, kukiwepo na mkanganyiko wa hapa na pale. Tutakuchambulia na kukujuza kile ambacho tunafahamu na nini ambacho wananchi wameshuhudia katika vituo vya kupigia kura.
Moja kwa moja pia tutaelekea kule kwenye hoja kwa hoja. Katika hoja kwa hoja hii leo tutaangalia jinsi vijana wanavyozungumza huko nchini Kenya kuhusu kauli za baadhi ya viongozi wakisema upinzani imara au ni dosari kubwa. Tutaangalia hoja yao hasa inaelekea wapi, bila kusahau kule nchini Kenya
hasa tutazungumzia suala la maporomoko ya ardhi, ambapo hivi tunavyozungumza leo Jumatatu waokoaji wameendelea kusaka miili ya watu. Tutakuwa naye Kennedy Wandera kutupasha zaidi idadi ya watu waliofariki mpaka wakati huu, nini serikali ina mpango wa kufanya kuzuia tukio kama hili pengine lisitokee katika siku za mbeleni. Pia tutakusomea habari muhimu za dunia, lakini kwanza moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwake Austeri Malivika. Malivika, hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba huko
sana kwa studio zetu za Washington, kweli ni kwamba hivi sasa hali sio nzuri katika mji wa Beni na vile vile katika mji wa Goma, na hii kufuatia maandamano ambayo kwa mara ya kwanza kumetokea maandamano mabaya katika mji wa Beni, na polisi wanasema kwamba inaonekana ni muungano wa ndio wa Butembo ambao walienda kuunga mkono wananchi wa Beni. Wananchi hao ambao walikuwa na hasira kufuatia mauaji ambayo yameendelea mara kwa mara, kwa sababu leo asubuhi watu wanane waliuliwa katika mji wa Beni. Wananchi wakawa na hasira, wakachoma ofisi ya meya wa mji, na vile vile sofeji wakati ambapo tunazungumza huko mbele ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ambao wameingia ndani. Na vile vile wawili wao wamepigwa risasi, na kwa bahati mbaya wakati wa maandamano vile vile kuna wanajeshi wawili wa serikali ya Kongo ambao vile vile wamepigwa risasi kutoka kwa jeshi la kulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Lakini hao wananchi wamekuwa katika vilio na wanasema hivi:
iyo iyo mukianeti badiko basoda badi badi haiko banaru badi mina bisa kwanza lako bango ya na balikuwa na tunzo maana huku mukartia mangaribi sana mtu hata kusalimia
ile kukisirani kuonesha kwa government yako na msutenire dia tuko contre tunachoma kuonesha kisirani na sasa hii tunashuka da desu tuko nachoma munisku.
Kwa nini amkuchoma munisku mnachoma
tu? Tunaanza ofisi ya mayor ndio tunashuka, sababu hao watu ndio wanawatetea. Hata na governor alikuwa hapo aliwatetea hao watu kusema ndio munisku atafanya kazi. Atafanya kazi gani huyo? Nikiwa hata huyo general huyo alikuja kusema atafanya kitu gani huyo? Miaka zaidi ya 20 yupo hapo, hawajawahi leta amani. Sasa ndio huyo wanaondoka leo, wanaondoka na hiyo government yoyote atakayetetea tutamfukuza na tutachoma nyumba yake.
Mauaji ilikuwa mingi sana, mimi siko mkazi hapa, mimi nakiangalia tu. Mie mimi nasema hivi, jinsi ba journalist banafika hapa inaomba kutupitizia form nzuri, kila mtu akawa anajua tuko nacho kitu basoda yetu njobi kunatua. Hakuna mtu mwingine ambaye kunatua, juba komando banafika kisha nyuma ba komando na ba monisco batu banakufa juba sora washakuwa infiltré haiko nalo hata bitu kwa nabo mugine.
Malivika, lakini kwa namna ambavyo unavyoona ukizungumza na wakazi huko Beni, maandamano haya wanayoyafanya huku wakitaka pia MONUSCO iondoke huko Beni, je, yanahusishwa na masuala ya kisiasa au ni kwamba wananchi wanaona kwamba MONUSCO haifanyi vya kutosha kuwapa usalama wao?
Kwa kweli hii ni mara ya kwanza kuona maandamano hii ya kiaina, maandamano mabaya na makali sana, kwa sababu polisi walijaribu kuzuia waandamanaji wanashindwa. Na hii wengine wanasema inaingiliwa kisiasa, lakini wengine wanasema kwamba wananchi wamechoshwa, kwa sababu ni miaka sita sasa watu wanauliwa kila siku. Hata Sauti Amerika inaripoti hii swala la mauaji kila siku, alafu anaona kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukisema kwenye vyombo vya habari kwamba tunakuja Kongo kulinda wananchi. Sasa hii wanasema wanakerwa, kwa nini Umoja wa Mataifa unasema kwenye vyombo vya habari kwamba unalinda wananchi, lakini huku chini wananchi wanauliwa? Ndio wakasema kwamba hii imewachosha. Lakini Umoja wa Mataifa kwa upande wao unasema tayari wanashirikiana na jeshi la Kongo, sio kwamba waendelee kupigana, lakini kupeana taarifa za kijasusi, hata pengine kipesa na risasi, wanasaidia jeshi la Kongo. Ndio wananchi wanasema hawataki, wanataka waone wale wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wapigane moja kwa moja. Kwa hiyo kwa sababu sasa kumekuwa tatizo kubwa, wananchi wanaanza kushutumu jeshi la Kongo, wanaanza kushutumu watu fulani, kwa sababu wale ambao wanaua watu upande mwingine watakuja wamevaa sare uniform moja na jeshi la Kongo, ama wanakuja kuwa watu karibu na jeshi la Kongo ama karibu na jeshi la Umoja wa Mataifa. Hii inakuwa ni tatizo kubwa ambalo linahitaji nguvu zaidi, tena kwa haraka, kwa sababu sasa wananchi wakiwa na hasira kama hii itakuwa vigumu kuwatuliza, itakuwa vigumu sana, kwa sababu katika mji wa Goma nako vile vile watu wengine wawili wamepigwa risasi katika kata ya Vuhene, ambapo vile vile kuna maandamano, wananchi wamefunga barabara, wanasema wanaungana na wale ambao wako Beni.
Asante sana Oster Malivika, tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi kujua kile ambacho kinaendelea na serikali ina mtazamo gani kuhusiana na wakazi wa Beni na ghasia hizi wanazozifanya hivi sasa. Msikilizaji, tunaelekea kule nchini Tanzania kama tulivyokudokeza awali, ambapo uchaguzi wa serikali za mitaa umefanyika hiyo jana, huku kukiwepo na mkanganyiko huku na kule katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, ambapo tunafahamu kwamba baadhi ya vyama vya upinzani ikiwemo Chadema, ACT Wazalendo, CUF vilisusia uchaguzi wa awali. Lakini nini ambacho kinaendelea mpaka wakati huu?
Sawa kabisa mkamiti, mpaka wakati huu tayari waziri nchini Tanzania wa serikali za mitaa, waziri wa nchi, anatoa maelezo au amekushatoa maelezo ya matokeo ya uchaguzi huo. Huyu ni waziri Jafu, amezungumza na vyombo vya habari muda sio mfupi uliopita. Lakini vile vile tunao kwenye laini ya simu wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kufuatilia uchaguzi huu na utazungumza nao, na kabla ya hapo tumsikilize waziri alichozungumza hapa leo.
Napenda kuvishukuru vyama vya siasa ambavyo vimeonyesha ukomavu mkubwa sana wa kisiasa kwa kudumisha demokrasia nchini, kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Vyama hivyo ni pamoja na vifuatavyo: chama cha kwanza ni chama cha CCM, chama cha NRA, chama cha TROP, chama cha UDP, Klasia Makini, chama cha UMD, chama cha DP, chama cha AFP, chama cha ADC, chama cha SAU, chama cha UPDP na chama cha CCK.
Asante sana. Matokeo ya uchaguzi ndio yanaendelea kutangazwa, lakini vile vile tuna wasikilizaji wetu ambao kwa namna moja ama nyingine mmeshiriki au mko huko chini Tanzania, mmejionea uchaguzi huu ulivyokwenda hapo jana, pamoja na kasoro ambazo baadhi zimetajwa na vyombo vya habari. Nije kwako Edward Kabamba kwenye laini ya simu, karibu kwenye VOA Express, tueleze wewe jinsi ulivyoona ushiriki wa uchaguzi huo na kama mwenyewe uliweza kwenda kupiga kura hapo jana.
Asante, mimi naitwa Edward Kabamba, niko Dumila mkoani Morogoro. Mimi nilijiandikisha lakini sikwenda kupiga kura. Na swala hili ambalo tunaambiwa kwamba kuna ushindi umepatikana wa kishindo, unajua sisi kama Watanzania tunajiuliza ushindi wa kishindo upi? Unapojitangazia ushindi huku unaishindana naye, umemfunga mikono, kupelekwa nyuma huko, umemfunga miguu, afa jitangazia ushindi. Kwa hiyo swala hili, wote tunapenda nchi zetu, wote tunapenda demokrasia, lakini tunaona hii demokrasia inakopelekwa sio vile ambavyo tulivyo zinapelezwa na waasisi wa mataifa haya. Tuona zinapelekwa. Tunajua inasikitisha sana unapoona jambo linafanyika ndivyo lakini sivyo. Tunaona wapinzani wamejitoa, vyama vya siasa vimejitoa, alafu wewe unakuja kujipa ushindi. Unajua kuna kauli moja aliwahi kusema mwanafalsafa moja kwamba viongozi wetu wa Afrika ni kama maiti. Maiti ikiingia kaburini haitaki kutoka. Ndivyo walivyo viongozi wetu. Wakiingia madarakani hawataki kutoka. Sasa tutuombe tu hii demokrasia inayotangazwa kila siku, hebu waende kama demokrasia inavyosema kwamba nchi yetu ni ya demokrasia. Sasa leo uchaguzi ni huu, serikali za mitaa, ndugu mtangazaji, vipi 20 na 20, madiwani, wabunge na kwenye urais huko vipi? Kama tu serikali za mitaa ndio hizi, ina maana kuna watu wanaweza kapita kabisa usiwepo uchaguzi kama jinsi ilivyotokea. Lakini hii ambayo inakuja mpaka viongozi wa dini, tunaanza kuona matamko ya viongozi wa dini kwamba walioshinda hawana furaha, walioshindwa hawana furaha, ambao wakupigwa kula hawana furaha, waliopiga kula hawana furaha. Sasa hizi mpaka zinakuja kwa viongozi wa dini.
Asante Edward, tumpe nafasi. Nakushukuru sana Edward, nakushukuru sana Edward. Tunaye pia Ali Kitwana. Ali, kwa upande wako, karibu VOA Express, tueleze ulivyoona matokeo ya uchaguzi na ushiriki wako.
Mimi binafsi nilijiandikisha kabisa kwa moyo mmoja kabisa, sasa siyo ya kwanza, lakini ni ajabu kutokea kwamba uchaguzi kuvurugwa kuhusu fomu zile kuharibika za wapinzani. Kwa kweli nina moyo kabisa.
Lakini Ali, hebu tufahamishe kwamba wewe eneo uliloenda kupiga kura au ulilojiandikishia kupiga kura ni lipi?
Ni eneo la Mabatini hapa na mimi Mbeya.
Aha. Kwa hiyo kulikuwa kuna kasoro za hapa na pale zilizopelekea wewe kuto kufika katika vituo vya kupiga kura.
Kasoro kwa hapa, sababu niandika vizuri na jina limeliona limetoka kwenye matangazo, ila baada ya chama chetu kusema kwamba tutashiriki, basi ikatupa nguvu. Tutashiriki vipi wakati chama kishasema hivyo?
Sasa uone, kwa kufanya hivyo pengine umejikosesha haki yako ya kushiriki na kutumia katika kumchagua mgombea ambaye ungependa aweze kuleta maendeleo katika eneo lako.
Kwa sababu hali imekuwa vile, kwenye kampeni kwenda ningemchagua nani? Hakuna kampeni ufanyika chama changu. Huwezi kwenda kwenye ballot box wakati hivi unamchagua nani? Au unamchagua hayupo. Kwa kweli inakuwa vigumu kabisa.
Shukrani sana Ali Kitwana kutoka huko Mbeya. Vile vile tunaye Walter katika line ya simu. Karibu Walter, utuambie wewe ulijiandikisha kupiga kura katika kituo gani na je, nini ambacho ulichoshuhudia?
Asante. Mimi nilijiandikisha kituo cha Mofu huko Kirombero, lakini baada ya kujiandikisha zoezi zimepisha vizuri, lakini baadaye katika shughuli yote au kuandikisha kupiga kura, vyama vyote vya upinzani vilienguliwa na kuna kitu chochote kilichobakia leo siku ya kupiga kura hapo jana. Ilikuwa ni kama mazingombo, vituo vyote vilikuwa hona piga kura. Lakini isitoshe, cha ajabu, matokeo yamebandikizwa, watu wamepata viti vingi wakati hata wapiga kura wakufika 30, lakini matokeo yamebandikiza 164, kitu ambacho si kweli, yaani wadau ulimwengu.
Shukrani sana Walter kutoka Kilombero. Msikilizaji, kama ulivyosikia, wasikilizaji wengi wanaeleza kwa upande wao kwamba hawakufurahishwa na kile ambacho wamekishuhudia ama kinachoendelea kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini wakati huo kwenye mkoa wa Singida, msimamizi wa uchaguzi wilaya ya Ikungi, Haika Masawi, anasema kwao upigaji kura ulienda vyema, tena kukiwa na utulivu mkubwa. Kulingana na taarifa yake, anasema kwamba huo uchaguzi ulifanyika kwenye kata 5, vijiji 10 na vitongoji 50, kukiwa na wapiga kura 9734. Hivyo sande, unaona basi sehemu nyingine zilikuwa
mambo yamekwenda vizuri. Vile vile Elisante Maimu, yeye anasema kwa upande wake uchaguzi ulikuwa zaidi ya uchaguzi huru na haki, kwani taratibu zote za uchaguzi zilifuatwa. Hali kadhalika Halid Saidi Kachuru akiwa Korogwe Tanga anasema uchaguzi ulikuwa wa haki kwa baadhi ya vyama, hasa chama tawala. Basi maoni ni mengi, lakini muda ni mchache, tuelekee kwenye habari za dunia.
Kiongozi wa uangalizi wa kimataifa uchaguzi uliofanyika jana Jumapili nchini Guinea-Bissau kutoka mataifa yanayozungumza Kireno, Oldemiro Baloi, amesema kuwa zoezi hilo lilikuwa la amani, utulivu na mpangilio. Taifa hilo la Afrika Magharibi alijashuhudia uthabiti wa kisiasa tangu lilipopata uhuru wake kutoka Ureno miaka 45 iliyopita. Rais Jose Mario Vaz anawania kuongoza kwa muhula wa pili wa miaka mitano, ndiye rais wa kwanza kuhudumu kwa muhula mzima bila mapinduzi au kuuawa.
Mamlaka ya usafiri wa umma jijini London, Transport for London, imesema kuwa haitatoa upya leseni ya kampuni ya taksi ya Uber kutokana na sababu za kiusalama, na Uber kwa upande wake imesema kuwa uamuzi huo ni kosa kubwa na la kipekee, ikidai kwamba itakata rufaa mahakamani. Hata hivyo, Uber itaruhusiwa kuendelea huduma zake mjini London wakati wa kusikilizwa kwa kesi ya rufaa. Mojawapo ya masuala ya kiusalama yaliyoangaziwa na mamlaka hiyo ni kwamba mfumo wa Uber umebadilishwa katika mji huo na kuwaruhusu madereva ambao hawajaandikishwa na kampuni hiyo kutumia akaunti za madereva halali kufanya takriban safari zipatazo 14,000.
Matokeo ya uchaguzi wa Uruguay yatatolewa baada ya siku chache zijazo ili kufahamu nani ameibuka mshindi katika upigaji kura wa urais uliofanyika jana Jumapili. Mkuu wa mahakama ya uchaguzi Jose Arosena amesema mapema leo kuwa uchaguzi huo ulikuwa na ushindani mkali. Oh yeah, yeah, yeah.
Kwa roho nafsi paka kili yangu wenata umenibamba Ugali alafu tumetoka gambali Sioni dalili za kukugumiza ukalia alafu dalili za kona kupenda kweli sike wawili sitaki mwingine kwa safari. Mezile tulime teskova, nime kunywa nina hengova, umege uka gari umekonga. Mezile tulime teskova, nime kunywa nina hengova, umege uka gari umekonga, meni shika kito menyunga.
Ila kelelele, wana kelelele.
Sauti maru kabisa hiyo ya kirubi msikilizaji. Na moja kwa moja kama ulivyozungumza mkamiti, tunaelekea kule nchini Kenya
hasa, ambapo leo Jumatatu waokoaji wameendelea kusaka miili ya watu takriban 22 wasiojulikana walipo, huku idadi ya wale waliouawa kutokana na maporomoko ya ardhi ikifikia watu 52 kulingana na taarifa ya gavana wa jimbo la Pokot Magharibi huko Kenya, John Lonyangapuo. Miili sita zaidi inasemekana ilipatikana katika eneo la Parua. Unafahamu sana vijiji vya Parua, Nyarukulian na Mwino vilisombwa kutokana na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha huko Kenya, na mvua zimekuwa zikinyesha katika eneo lote la Afrika Mashariki. Lakini hili kufahamu zaidi taarifa kuhusiana na janga hili lililotokea huko Kenya, tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera katika laini ya simu. Kennedy, karibu utufahamishe juhudi zaidi zinazofanywa hivi sasa, na je, serikali imesema nini kuhusiana na janga hili la maporomoko ya ardhi?
Mkamiti, hali si nzuri zaidi, na shughuli za uokoaji zinaendelea, na tunazungumza naibu rais wa Kenya William Ruto amefika eneo hilo kuomboleza na familia zilizopoteza wapendwa wao, na vile vile mawaziri kadhaa walihitajika kwenda kule, lakini wakaeleza kwamba hali ya anga si nzuri zaidi, lakini tulipata nafasi ya kupata kusikia kutoka kwa hawa walioathirika. Manake sasa inaelezwa kwamba watu walio poteza maisha yao kutokana na maporomoko ya ardhi imefikia 52, huku wengine zaidi wakiendelea kutafutwa na maelfu wakiwa wameachwa bila makao. Hebu tuwasikilize walioathirika wanavyoeleza.
Niliamka kwa nyumba maji imejaa. Watoto wako nalala chini, nikafuta watoto. Nikafika mlango, mwiti yako na kucha na waya ya stima. Nikaingia kwa nyumba tena. Nikasikia hii nyumba yako natoka. Sijui iliendaje. Nikapita nikaenda huko juu huko. Kaenda kukaa huko mpaka asubuhi.
Sijawahi kuona mvua ambayo imenyesha namna hii. Hii imepita kiasi. Milima imeporomoka, bonde naye hivyo hivyo. Hata maduka imeporomoka, na viwanda imeporomoka, mito imeenda, kila kitu imesama zote.
Bado sijaona kwa maisha yangu hii, sipokuwa mwaka wa 1960 alinyesha, lakini si kama hii. Hii ndio imepita kiasi, na siku hiyo ilikuwa iko msitu. Bado kukatwa msitu, ilikuwa tu napomoa kidogo, lakini inakwama kwa msitu, hawezi kuja straight pili anakuja sasa na kufamia karibu inji msima. Kama inatakikana kusaidia inji, inatakiwa serikali atusaidie kwa kuleta miti ambayo inapanda katika mito, kwa kila mito.
Kennedy Wandera, tunafahamu.
Na ni hali ambayo idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa nchini Kenya IGADI inasisitiza kwamba maeneo hayo na maeneo mengine nchini Kenya yataendelea kupata mvua zaidi ya vipimo vya kawaida, na hivyo basi kuwataka watu ambao wanaishi karibu na mito kusonga katika maeneo yenye ardhi kavu pale ambapo hawezi kusombwa na maji. Lakini afisa wa serikali katika eneo la Bonde la Ufa, ambako eneo hilo la Pokoti Magharibi lipo, George Natembea, alikuwa na haya kueleza.
Haya mambo yalifanyika wakati watu walikuwa wamelala, na diposa mnaona katika ile takwimu, ile statistics ambazo tunatoa ni kwamba wale watu wengi ambao wamepoteza maisha ni watoto. Watoto wachanga ambao walibebwa na maji, na wengine wakafunikwa na mchanga. Tangu jana tumekuwa na kazi ya kutafuta mili na pia kutafuta wale ambao labda walinusurika kifo. Kuna wale ambao walipatikana wakapelekwa hospitali wakatibiwa na wakarudi nyumbani.
Kennedy Wandera, tunafahamu Rais Uhuru Kenyatta ametuma salamu zake za rambirambi kwa walioathiriwa na kuagiza kwamba vikosi vya jeshi kuingilia kati kuongeza nguvu katika shughuli za uokoaji. Je, kuna taasisi nyingine zozote za kimataifa ambazo zinatoa msaada kama vile Red Cross na nyinginezo?
Naam, Red Cross ingali katika eneo hilo kutangia siku ya kwanza, na serikali ya Marekani kupitia ubalozi wa Marekani hapa nchini Kenya umeeleza kwamba unatoa msaada wake kupitia shirika hilo la Msalaba Mwekundu kuhakikisha kwamba pia inaongeza juhudi za Kenya kukabiliana na janga hilo. Lakini pia kuna mashirika kadhaa ambayo yanaungana na serikali kuhakikisha kwamba watu ambao wameathirika pia wanapata msaada, huku hospitali nyingi kadhaa pia zikipokea idadi nyingi ya watu. Lakini serikali inaeleza kwamba ni hali ambayo japo ilitarajiwa kwamba huenda watu wakasombwa na maji kutokana na mvua nyingi inayonyesha katika maeneo kadhaa ya nchi, lakini pia imetoa agizo la watu kutoka katika maeneo hayo ambayo yako karibu na mito ili wajiepushe na athari yoyote inayotokana na maporomoko ya ardhi.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, kwa ripoti yako hiyo. Tutaendelea kuwasiliana nawe kujua zaidi kile kinachoendelea. Sasa basi, msikilizaji,
tunapale muziki sasa, kama tunavyosema express, bila muziki hujapeleka gurudumu la express. Mkamiti tunaisukuma sasa na Harmonize akikwambia
kushoto kulia,
kushoto kulia, kapandisha wazi mwana alicheza manga kuni boy for everybody, my music they shake your body, eh, cause I do this for my people, I wanna hear you sing ta la 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 kitando kinani gadi mafasi naongeza idadi. Saluti kwa wanangu wa keko, segele ya konga gwala gwala.
Waso nipenda kazi wanayo, yesi pigi ngenga pesa ninayo. Tunatia chenga wanafata nyayo, tunapiga denda wanapiga nyayo.
Wekish
shaka wa ganga ganga, mweza kona jichanga ganga, nazifanya faranga ganga. Hey, nikipata natumia luote ruksa ni tanga ganga, vendaga vicheni vishanga ganga, na uturi wa tanga ganga. Hey, hakikisha unanukia.
Oh yeah. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, wacha tochia simu tatuone wanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazi mwana icheza wanga.
Nami nami na ee,
waka waka ee,
nami nami na ee,
waka waka
ee, ate nami nami na ee,
waka waka.
Haya msikilizaji, ndio mambo ya Harmonize anakuambia, kulia
kushoto. Vitu hivyo msikilizaji, unaruka ruka kushoto kulia, mambo sio mchezo hayo mkamiti. Haya basi mkamiti, tukitoka kwake Harmonize tunaenda moja kwa moja kwenye nini leo?
Masuala ya hoja kwa hoja.
Haya,
katika pwani ya Kenya huko, siku moja kabla jopo la maridhiano kutoa ripoti katika ikulu ya rais ambayo inatarajiwa kutoka hapo kesho kuhusu ushirikiano kati ya upinzani na serikali ya Kenya, VOA imezungumza na vijana kadhaa kuhusu kauli yao, baadhi wakisema ukosefu wa upinzani imara ni dosari kubwa. Hebu tuwasikilize vijana hao.
Mimi kwa majina ni Steven Odor Ochido, mimi ni mfanyi biashara kinyozi. Wananchi ambao tunajiita wadogo kimaisha, mpaka saizi tumekuwa na amani tangu viongozi wetu wasalimiane, ambapo walikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta na former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ndiyo, mambo yamekuwa mazuri, upande mwingine yamekuwa mazito, sababu saizi Kenya hatuna opposition, ni serikali peke yake ndio inaongoza. Sasa tujajua opposition imedidimia, imeenda upande gani. Hali si nzuri vile kiuchumi, hasa tunajaribu kuangalia kama pengine Bibi Hari itakavyokuja, hata kama kesho itatoka, itaelekea upande ule ambao kutakuwa na wingi wa watu.
Kwa majina naitwa Purity Wangoi. Kitambo kukiwa na uchaguzi tukokuwa tunaona watu wanahamahama kusabia shida hizi na makabila ni nilikuwa. Ikifika tu uchaguzi watu wanaanza kupaki vitu zao wanaenda kwao, kwa sababu wanajua kabila fulani na kabila fulani watapigana. Wakati wa Moi kumekuwa hivyo, unapata kuna kama wakali jeans wakikui hivi na wajaluo, unapata wenye wanaongoza huko juu, huko chini unapata makabila zao wanapigana, ama unapata kabila fulani nasema sisi ndio wakubwa, wanadharau kabila lingine. Sasa hii venye kunaendelea after the handshake, tunaona mambo yamekuwa mazuri, watu wanaanza kupendana, kuna marriages. Kuna vitu vingi sasa zinaendelea kando na venye kulikuwa kitambo. Sasa hakuna ile mambo ya wewe ni ODM, wewe ni kabila fulani. Alafu sana naona imeleta manufaa makubwa sana. Kitu yenye tuko nayo sasa hii kama pingamizi ni kuwa hakuna upinzani. Kitu tu kikishapitishwa na government ni hivyo.
Lakini kwa kweli tunavyoishi maisha yamekuwa ni magumu. Biashara zitembei. Asa tungependa serikali, hata kama wanaangalia Bibi Har, waangalie je opposition je iko wapi? Wasitutafute wakati wa kura peke yake, manyumbani mpaka natutoa chini ya mvungu wa kitanda. Gharama maisha imekuwa gharama. Sisi vinyozi wa mitaani tunapata shida. Sisi hatunyoi wabunge huko mitaani. Tukitoka bila kando sote ni wa Kenya.
Chuki ilianza tangu kwa wazee hao, walikuwa wote wanapigania uhuru wa Kenya. Kila mtu angetaka kuwa yeye mkubwa pale. Sasa imekuwa chuki, imekuwa hivyo pia kwa watoto wao. Mtoto wa Kenyatta, mtoto wa Jaramogi, wote bado wanataka tu kuwa vile vile wazazi wao. Ni kama ile foundation ya wazazi bado inafuata generation yao.
Zamani upinzani ulipokuwa kidogo, kuna mambo ilikuwa tunaona yana vuta nkuvute, ilikuwa inatusaidia sisi wananchi kama Wakenya. Sababu kama kungekuwa na upinzani, pengine hata mambo na SGR kubeba container zote kuelekeza Nairobi, sasa tutasaidia na wapi? Tunahangaika na aibu kwa nchi kama Kenya, Kenya kulia, na ni nchi iliyopata uhuru miaka hiyo iliyoisha. Japo nazungumzia ripoti ya BBI, mimi ningependa kama Mkenya mzalendo, serikali ifungue macho ituangalie mahali tulipo.
Raila kuna nguvu kabisa, though venye ameungana hana zile nguvu alikuwa nazo kitambo. Sasa imekuwa tu ni wakisema ni wamesema.
Asante sana vijana hao kutoka kule nchini Kenya wakizungumza ya kwao. Na kabla ya kukamilisha kabisa mkamiti, ni kwamba ule wimbo wa Harmonize Uno ulikuwa umefutwa kwenye YouTube. Sasa producer aliyokuwa anabishana naye anaitwa Magix Enga wa Kenya anasema wamekushakubaliana. Kwa hiyo
wimbo wa YouTube,
wimbo utarudi muda wote kuanzia sasa. Ndio habari inayotambaa kwenye mitandao. Na huyu producer wa Kenya ameandika kwenye Instagram yake kwamba chukua nataka kwa kutoka kwa Harmonize, sio hela, shida yake sio pesa, anasema ni heshima tu.
Na maelewano.
Na maelewano. Kwa hiyo wameridhiana, anasema basi nitarudisha pale wakati utakapofika. Basi ni hayo tu yanayotukamilishia Express siku ya leo, Mkamiti kutoka hapa Washington. Langu jina ni Sunday Shomari, mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Tunatakieni wote siku njema, muendelee kusikiliza matangazo yetu. Upande wa pili Aida Isa, mtayarishaji upande mwingine kule ni Abdushakur Abud, msimamizi wa matangazo haya. Kwaheri ni kwa sasa.